Pa evo, pri završnoj fazi je uspostavljanje karantina u opštini Mrkonjić Grad, onako kako smo dobili uputstvo od Republičkog štaba za vanredne situacije. To smo ispoštovali. Zna se po njihovim odlukama ko treba da ide u karantin, oni koji dolaze iz karantina sa granice i oni koji krše mjere izolacije. Za sada opštini Mrkonjić Grad onih koji krše mjere izolacije zaista nema, znači sveobuhvatne su kontrole, niko nije pošteđen kontrole i naši građani se tog pridržavaju, a vidjet ćemo kako će se u toku dana ili sutra odvijati situacija s ovim ljudima koji treba da dođu iz karantina iz Gradiške.
Pa ostanite kod kuće, mislim da je to poruka svih ovih dana i svih onih, naravno osim onih koji moraju da rade i ti koji rade trebaju da se pridržavaju mjera, jer je jedini način jeste samo kontrola, odnosno što manji kontakt sa drugim licima.